вернулася з наглядной скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политвязня Сергея Парсюкевича. Як идзе ліставанне Александра Казуліна с сям'ёй? Активіст Андрей Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабуды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. А зараз на чарзе «Экспертыза «Свабуды». Нацыянальны сход Беларусі рыхтуецца прыняць законапраект, які можа стварыць новыя праблемы для недзяржаўных медыяў. У чым сутнасць прапанаваных зменаў? Чым пагражае гэты закон інтэрнэт-выданням? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, а таксама намеснік старшыні гэтай асацыяцыі Андрэй Бастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Законопроект об сродках массовой информации прымается Палатой представников у форсированным парадку. Мусить головная новация законопроекту – это то, что интернет объявляется сродком массовой информации, и интернет-выданни повинны будут регистрироваться с усими махчимыми наступствами. Что означает это? Чем погрожает эта инновация для незалежных медиа? Господар Пастухов.
Безумовно, правая регламентация интернет-СМИ приводит до того, что будут больше пильно контролироваться со стороны ответных органов державы, и на их распространяются все потребования, те тычутся сродков массовой информации. Это и регистрация у той или иной ступени, как это будет еще вырешено постановой Совмина. Это и распавсюд информации. И самое главное – это отказность за порушение законодательства об СМИ. И фактично интернет-выдания будут как бы пристегнуты уже до закону и будут под пильной увагой державы.
Спадар Бастунец, а вы як прокаментуеце вось гэтую новацію, што інтэрнэт-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі?
Па-першае, я бы заўважыў, што інтэрнэт-выданні і сёння не ў вакууме працуюць, і на іх распаўсюджваюцца патрабаванні беларускага заканадаўства. А зараз на іх распаўсюджваюцца яшчэ і патрабаванні заканадаўства аб друку. Для мяне пакуль што застаюцца пытанні аб тым, якія інтэрнэт-рэсурсы павінны будуць рэгістравацца ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць правілы дзейнасці тых рэсурсаў, серверы якіх знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок, пытанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай.
А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
Я бы назвал у першую чергу новую регламентацию института аккредитации сродков массовой информации и журналистов. Планируется, что решение об аккредитации журналистов это уже будет правом державных органов и инших организаций. И уже не закон, как сейчас, а чиновник будет решать питание, дать махчимость тому или иншему сродку массовой информации идти журналисту присутничать при той или иной подеи или на поседжаниях державного органа. И фактично обскаргить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але же, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентуется деятельность замежных сродков массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. Украине. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов зарубежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забороняется. То есть фактично уже нельзя будет працовать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства зарубежных справ, и рисковать опынуться под административной и иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности средств массовой информации. Гутарка идея об том, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде средств массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодавства о СМИ тягнет за собой вынесение попереджения у адрес средств массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попереджение по знаменитой, сумно ведомой артикулу 5. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность в дальнейшем и спынить вот выход средств массовой информации.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы», присвященную новому проекту закона об средствах массовой информации. У передачі беруть удзел кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Вастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Бастунец, а вы як бы пракаментавалі новацыі, якія абцяжарваюць працу незалежных медыа ў новым законапраекце пра сродкі масавай інфармацыі?
Для меня амаль что самыми серьезными, самыми ускладняющими деятельность СМИ нормами являются нормы, которые тычатся перерегистрации сродков массовой информации. Справа в том, что зараз потребуют перерегистрацию СМИ навод при измене местознаходжения адреса редакции. И, по-перше, это вельми складана для тех редакций, особливо незалежных СМИ, яким приходится раз за разом менять адресу вымушено. А по-другое, это просто тяжко растлумачить, який сенс у гэтым патрабаванні. Навошта кожный раз проходить усю процедуру регистрации СМИ, только переехавши из одного помешкания у іншие. Другое, перерегистрация потребуется зараз, коли сродок массовой информации не выпускается на протягу 6 месяцев у законопроекте. Зараз гэты термин складае год. Третье, тое, што на працягу года пасля уступлення закону ў сілу усе зарэгістраваныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі павінны будуць праходзіць перарэгістрацыю. І гэта зноў будзе вялікая праблема для беларускіх СМІ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов, але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явился у палаці представников нечакана и прымается у форсированным темпе. Чому менавіта цяпер? Яких мэтаў імкнуцца досягнуць улады гэтым законам? Спадар пастуху.
Я меркую, что меты остаются те же самые. Узмотнить контроль за сродками массовой информации. И в первую очередь, конечно, незалежными сродками массовой информации. Сделать их деятельность более тяжкой, фактично немагчимой. А чему именно у... это время можно мерковать, что это последняя сессия депутатов этого срыва, и они как бы могут легче принять любые законы, самые непопулярные. И может быть то, что соспело для улады, как подается, увесть регламентацию интернет-СМИ. Уже откладать было как бы немагчимо. И тут как раз и представляется такая магчимость вырешить все пытания одним разом.
Господар Бастунец, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты законопроект и яких мэтаў хочуць досягнуць улады з яго дапамогай?
Ну, я заўважу, что праца над законопроектом вялася яшчэ з 2002 году, и было зразумела, что рано ці позна, але ён будзе унесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згоден з Михайлом Івановичем. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лето, час адпачынкаў і, верагодна, некаторыя змяншэнні міжнароднай увагі да падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі. А я нагадаю, што 5 гадоў таму тагачасны міністр інфармацыі абяцаў накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на міжнародную экспертызу ў Раду Еўропы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекту? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі. Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, паколькі гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў двух чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту, вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова закладаць гэты законапраект уже фактычна пасля выбараў.
Гаспадар Пастунец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту?
Магчыма, што чыннік выбараў адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паўплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, але мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць.
Там трэба ще падрыхтавацца пры рэгістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца які-то час для адаптацыі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту аб сродках масавай інфармацыі.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка 111. у Чехії, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.